Hozir mana shu kunlarda O'zbekistondagi oziq-ovqat bozorlarida narx navoni oshgani kuzatilyapti. Ozodlikka ham ko'p shikoyatlar kelyapti. Asosiy gap yog' narxi, shakar narxi, go'sht narxi haqida. Lekin o'zi bilamiz, har yili bahorda, ilik uzildi payti kelganda shunaqa narxlar oshadi. Lekin bu yil narx oshishi biroz ko'proq. Masalan, 34%ga qadar oshgani haqida rasmiy bayonot bor. Sabab nimada? Bu yil bunaqa keskin narx oshishining sababi?
Endi buni faqat bitta sabab yoki ikkita sabab qilib ko'rsatish juda ham qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda bilsangiz, bahorga kelib turib ko'p oziq ovqat zaxiralari tugaydi va yangi oziq ovqat sezonida mavsumiyligi chiqishib arafasida bo'ladi. Undan tashqari biz 2020 yilda mahsulotlarni yetkazib berish sepochkasida koronavirus sifatida uzilishlar yoki nima deydi, qanaqadir to'siqlar, ograничения deydi, qanaqadir chegaralar qo'yishlar nimasida kelib turildi. Undan tashqari inflyatsiyani keskin o'sishlari, mavsumiylik faktorlari yoki bojxona nimalarini oshishi yoki tushishi shu narsalarga sabab bo'lishi deb bo'ladi deb aytsak bo'ladi.
Ya'ni kompleks sabablar bor. Hozir masalan umumlashtirsak, bu demak bu mavsum, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda pandemiya va ba'zi hukumat tomonidan cheklov, masalan import mahsulotlari 500 dan ortiq import mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelishga cheklov ham qo'yilgan edi. Xullas, mana shunaqa omillar. Endi hozir agar alohida yana gapiriladigan nima deydi, narx dramatik oshgan mahsulotlar bor. Yo'q, anchadan beri bahs bo'lib turibdi. Shakar masalan shu kunda, hozir endi hademay qulupnoydan murabbo qiladigan mavsum keladi. Go'sht. Hozir shu uch mahsulotga alohida to'xtalsak-da, masalan go'shtdan boshlasak, narxi qancha hozir go'sht?
Go'shtni hozir CSS go'sht narxi Toshkentda bir kilosi 75 mingdan 100 ming so'mgacha atrofida belgilanib turibdi. Lahm go'shtingiz 75 ming 80 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, rastalarda, ya'ni magazinlarda bu ko'rsatkich 80 mingdan 100 minggacha ta'sir qiladi.
Demak, ya'ni aholining asosiy qismi sotib oladigan go'shtni narxi eng arzoni qancha shunda?
Nima deydi, yarmarkalarda 55 ming 60 ming deb ko'rsatilyapti, 65 ming 70 ming atrofida suyakli go'shtni olsangiz bo'ladi.
Xo'p, bu oldin qancha edi oshmasidan oldin?
Endi bu narx havo misol uchun bir kunda oshayotgani yo'q, bu oshish tendensiyasi yaqin vaqtdan beri kuzatilyapti. Endi misol uchun go'shtni olib turib aytadigan bo'lsak, narxini oshishiga bunga ham misol uchun bir nechta omillar sabab bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Birinchi navbatda,
keling baribir qiyoslash uchun avvalgi narxni aytaylik. Masalan, 1-2 oy oldinmi deylik, shu sekin oshyapti deyapsiz. Qachondir boshlangan?
Shu 2-3 oy oldin shu 70 ming 75 ming degan go'shtlarimizning narxi 65 ming 60 ming atrofida yoki 75 ming turgan go'shtlarimiz 70 ming atrofida sotilganini kuzatsak bo'ladi. Doimiy iste'mol qilib turilgan mahsulot bo'lgani uchun keyin bu oshga nisbatan proporsional odamlarni daromadi ham oshmayotganligi hisobini oladigan bo'lsak, 5 ming so'm 6 ming so'm ham odamlarni cho'ntagi uchun sezilarli darajada oshdi. Ko'pchilik shu davr miqdorida yo ishini yo'qotgan yoki ishi sezilarli darajada daromadi pasaygan. Bu hamma sohalarda ta'sir qilayotgani uchun narx-navoni oshishi, ayniqsa nima deydi, sotsial qatlam yoki o'sha oylik yoki nimalarga bog'liq bo'lgan daromadi kundalik ehtiyojlariga moyil bo'lgan aholi qatlamini ko'pligi uchun sezilarli darajada ularga ta'sir qilyapti deb aytsak bo'ladi.
Jiddiy ta'sir qilyapti. Bundan tashqari, masalan, Rossiyadan, xorijdan mehnat muhojirlaridan keladigan nima deydi, pul yo'li ham kesilib qolgan yoki juda qisqargan.
Endi mana hozir yo'llar ochilib, oxirgi statistika bo'yicha jo'natmalar ko'payadi degan xabarlarni eshityapmiz, lekin baribir oldingi yillarga taqqoslangan raqamlarga hali chiqishimizga ancha borga o'xshab turibdi.
O'zi go'sht masalasida biz ko'proq shu Qozog'istondan keladigan importga bog'liqmiz, adashmasam.
Shu O'zbekistonning aholisi Markaziy Osiyodagi eng nima deydi, ko'p aholini tashkil qiladigan mamlakat bo'lgani uchun hamda bizni tarixan mamlakatimizda go'sht mahsulotlari ko'p iste'mol qilinishini hisobga olgan holatda go'shtga bo'lgan talab juda yuqori hisoblanadi. Shuning uchun asosiy bizani nima deydi, pastavchik deydi, shu yetkazib beradigan mamlakatlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, asosan Qozog'iston mamlakatlaridan qoramollar keltirilishi aytilinadi. Endi shu davlatlarda bo'lgan qanaqadir bir qoramollarni eksportiga bo'lgan cheklovlar yoki bo'lmasam o'zimizda yoki chet mamlakatlarda u qoramolni iste'mol qiladigan yem mahsulotlariga bo'lgan narx navoni oshishi yoki tushishi go'sht mahsulotlarini tannarxiga sezilarli darajada ta'sir qiladi deb aytsak bo'ladi.
O'zi bahor paytida masalan O'zbekiston o'zi mana Qashqadaryo voha tarafda yem xashak ozaygani uchun molni sotgan qo'yni sotgan ko'p bo'lmasmidi?
Endi bilasizmi, bu yerda bir nechta faktor omillari borda. Bizda O'zbekiston o'zimiz go'sht mahsulotlari bilan 100% ehtiyojimizni qondiramiz deb ayta olmaymiz. Bu birinchi mahsulot masala. Shuning uchun bu yerda o'zimizdan vohadan keladigan go'shtlarning miqdori, qoramolni miqdori o'zimizni ehtiyojimizni qondirmaydi. Men bu soha bo'yicha 100% mutaxassisman deb ayta olmayman, lekin bu yerdagi misol uchun bu yerdagi qoramolni ko'paytirishga bo'lgan mavsumiylik faktorlari yoki bo'lmasam shu qoramollarni yemiga bo'lgan misol uchun u yerdagi mavsumiy qachon chiqadi, nima qiladi degan narsalar albatta shu bahoriy mavsumga kelgan holatda narx-navoni o'zi inflyatsiya bilan bog'liq bo'lgan holatini hisobga oladigan bo'lsak, har yili bahorda o'sish sur'atini ko'rsak bo'lardi narx-navoda.
Endi hozir masalan yog' masalasi kun tartibida juda aktual turibdi, buni birozdan keyin gaplashamiz, chunki bu masala juda ko'p muhokama qilindi. Shakar hozir mana bizga kelayotgan murojaatlarda eng ko'p tilga olinayotgan masalalardan bittasi shakar. Hozir shakar narxi qancha shu kunda bozorda?
Shakarni narxi 7800dan boshlab 8300-8200 atrofida shakar narxi, 1 kilo shakar narxi turadi.
Oshmasidan oldin qancha edi? Deylik masalan, oxirgi bir oyda oshdimi, ikki oyda
oshdimi? Oxirgi bir 3 oy nimasida bir 5%, 6% o'sganligini tendensiyasini ko'rsak bo'ladi shakarning nimasida. Endi shakar, misol uchun shakar, go'sht, yog' mahsulotlari bu strategik mahsulotlar turkumiga kirgani uchun bu yerda ozginaga ham narx-navoni oshishi aholini nimasiga, turmush darajasiga jiddiy ta'sir qilgani uchun bu narsalar kun davomida aktualligini saqlab qoladi. O'zbekiston ham shakar nimasini ehtiyojini 100% o'zini qoplay olmaydi. Ya'ni misol uchun boshqa davlatlardan biz ham import qilamiz.
Nechi foiz import qilamiz shakarda taxminan?
Bu raqamlarda har xil nimalar keltiriladi, 28%dan 30%gacha. Buni aniq raqamini bilish statistik ma'lumotlarni ko'tarishga to'g'ri keladi, lekin bir narsa aniqki, o'zimizga ehtiyojimizni o'zimiz 100% qoniqtirmaganimiz uchun biz import mahsulotlarini iste'mol qiladigan turkumga kiradigan mahsulotlardan biri bu shakar hisoblanadi. Misol uchun bu shakar narxi oshishida mavsumiylik faktori juda ham muhim rol o'ynardi. Ya'ni shu meva, ayniqsa qulupna yoki misol uchun shu malina yoki bir boshqa mahsulotlarni chiqish arafasida yana shu shakar mahsulotlariga bo'lgan talab keskin oshadi. Yana shu qaytib o'tgan narsalarimiz shu shakar shakarga qo'yiladigan bojlar, ya'ni boshqa mamlakatlarga bo'lgan O'zbekistonga eksport qilinayotgan mahsulotlarga nisbatan chegaralovlar, cheklovlar bormi yo'qmi, shu mahsulotlar baribir narx-navoga o'zini o'sishiga sur'atiga ta'sir bo'ladi deb aytamiz.
Endi yog'ga kelaylik va nihoyat, hozir yog' narxi qancha?
Bir litr yog'i narxi o'sha semichka yog'i deb aytiladi, o'simlik yog'i asosan bu Qozog'istonga yoki Rossiyadan import qilingan yog' mahsulotlari bir litri hozirgi kunda 20,000, 22,000, 25,000gacha narx-navosi turibdi hozirgi kunda.
Oshmasdan oldin qancha edi?
O'tgan yili adashmasam shu paytgacha taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, hozirgi kunda bir 25%, 20%dan oshib bir xil periodga oladigan bo'lsak, 30% ham oshib ketadi deb bemalol aytursak bo'ladi.
Ya'ni o'tgan yil bahor bilan, o'tgan yilgi aprel bilan bu yilgi apreldagi narxni qiyoslayapsizda siz hozir?
Ha.
Bir yil ichida 30%ga, 35%gacha oshdi.
35%ga oshgan deb aytsak bo'ladi. Endi yog' mahsulotlari bu strategik mahsulotlari turkumiga kiradi. Biz bu yerda nozik jihatimiz juda katta importga bog'liqlik tarafimiz bor. Ya'niki Rossiya yoki Qozog'iston narx-navosini ko'tarsa, yog'ini eksport qilayotganligini yoki bo'lmasam qanaqadir cheklovlar qo'yilsa, bojlar yoki qandaydir bir cheklovlar qo'yilsa, narx-navoni oshirilsa, albatta O'zbekistonda o'z ta'sirini kuzatsa bo'ladi shu
Endi
yerdan.
masalan
Keyin
Qozog'istonda
yani
ham
orta
oshibdi. Qozog'istonda oshibdi. Lekin mana Rossiyadan olib kelamiz deyapsiz. Rossiyada aksincha arzonladi degan rasmiy xabar chiqardi.
Endi bu yerda bir nechta faktorlarni hisobini oladigan olishimiz zarur. Birinchi miqdorda O'zbekiston tamojniy sayuz deydi, shu shunaqa bir qo'shilmalarga a'zosi emas. U yerdagi narx-navo bilan bu yerdagi narx-navoni solishtirsangiz, albatta tafovut yuzaga keladi. Ikkinchi bir sezilarli narsa deb hisoblaydigan bo'lsak, bu bojlarimiz va qo'shimcha qiymat soliqlarimiz. Bu hammasi o'zini bilasiz, misol uchun 2020 yilda jadallik bilan hamma mahsulotlarimiz qo'shimcha 15% qo'shimcha qiymat soliq nimasiga tarifiga o'tilingan. Undan tashqari inflyatsiya jarayonlari, ya'ni biz mahsulotlarni chetdan sotib oladigan bo'lsak valyutaga, ya'ni AQSh dollariga sotib olamiz. AQSh dollarining oshishi narx-navoni oshishiga avtomatik tarzda o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu nuqtai nazardan olib turib qaraydigan bo'lsak va talab va taklif o'rtasidagi bozor munosabatlarini qo'yadigan bo'lsak, narx-navoni oshishi tabiiy jarayonligini ko'rsak bo'ladi.
Ya'ni bu yil o'zi shu boya aytganimizdek, nafaqat O'zbekistonda, dunyoda mana shu pandemiya orqasidan kelayotgan bir juda ham kompleks, bir murakkab iqtisodiy vaziyat yuzaga keldi-da, bu birinchi bo'lib oziq-ovqat aks etyapti. Endi O'zbekistonda boshqa yana bitta faktor bor, bu monopoliya. Yog' masalasida ham, shakar masalasida ham, go'sht masalasida ham bemalol aytishimiz mumkin bo'lgan monopoliya muammosi bor-a.
Monopoliya albatta, misol uchun bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bu nima deydi, iqtisodiyotda oyog'iga bolta uradigan, narx-navoni sun'iy ravishda oshishiga sabab bo'ladigan omillarning eng birinchisi va korrupsiya jarayonlariga o'zini bir moyilligini ko'rsatadigan bir negativ omillar sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Misol uchun O'zbekistonda ham aytilishi bo'yicha shu yog' yoki shakar mahsulotlari yoki yem xashak qoramolga keltiriladigan oldingi paytlarimizda bu yaqqol ko'rinadigan bir yirik kompaniyalar ro'yxati bo'lardi. Ularga bir imtiyozlar, chegirmalar berilardi. Ular ham hajm miqdorida, ham kalitsiya miqdorida faqat shu kompaniya va korxonalar O'zbekistonga shu mahsulotlarni olib kelish huquqiga ega edi. Endi hozirgi kunda bu jarayon ozgina o'zgargan bo'lsa ham, baribir 100% bozor iqtisodiyotlariga to'liq o'tib, raqobatbardosh bo'lib yoki kompaniyalar o'rtasidagi raqobat yaqin orada ko'rinmaydigan bo'lib turibdi. Lekin hukumat ham bu jarayonga qo'l qovushtirib qarab turibdi deb aytsak noto'g'ri bo'ladi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonga olib kirilayotgan yog' mahsulotlariga bo'lgan boj yoki QQS qo'shimcha qiymat soliqlari vaqtinchalik bekor bo'lganini degan xabarlarni eshitib kelyapmiz. Yaqin kunlar ichida bir narx-navoni sezilarli bo'lmasa ham bir tushish tendensiyasini kuzatamiz degan umiddamiz.
Lekin bu yana ham o'sha monopol kompaniyalarga berilgan navbatdagi imkoniyat degan ehtimolni soqit qilmaydiku, to'g'rimi?
Endi bu hech qaysi ehtimolni nima deydi, chetlab o'tishimiz noto'g'ri bo'ladi. Har qanday ehtimol haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin. Bu shu monopoliyaga qarshi kurash, raqobatbardoshlik muhitini yaratish, bu oziq-ovqat tanqisligini, narx-navoni keskin oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik chora-tadbirlarini qo'llaydi degan umid bor. Konkret bir takliflar jumlasidan aytadigan bo'lsak, turkumidan aytadigan bo'lsak, bu oziq-ovqat mahsulotlarini importi yoki eksportiga bo'lgan cheklovlarga nisbatan hukumatni yo'nalishini o'zgartirish, qarorlarni bekor qildirtirish, aholini ijtimoiy zaif bo'lgan qatlamiga rastagacha yetkazib bo'lgan sipochkasi deydi, ketma-ketligini osonlashtirish, ularni bojxona nimalardan ozod qilish. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, tadbirkorlarga u kattami kichik bo'ladimi, shu import mahsulotlarini to'g'ridan to'g'ri olib kelish, ularni aholiga yetkazish, shu arzonlashtirilgan yarmarkalar o'tkazishda keng ko'lamli kichik biznes vakillarini ham shunga yo'llarini berdirtirib, yog', go'sht, shakar, un, tuz mahsulotlari va shunga o'xshash strategik mahsulotlarni olib kelishda hukumat o'z korxonalari orqali hamda qo'shimcha aholini keng ko'lamli tadbirkorlarni ham shu mahsulotlarni O'zbekistonga import olib kelishiga yo'l ochilishini taklifini kiritgan bo'lardik.